tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha misión máis de A Fuma de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través de dos máis variados temas.
Esta tempada comenzamos unha nova xeira radiofónica dedicada á orientación académica profesional do noso alumnado, principalmente de bacharelato, para axudarlle na toma das diferentes decisións que se achegan a eles nos vindeiros meses e anos. Debutamos explorando as posibilidades das mulleres nas carreiras de índole tecnolóxica relacionada coa informática. Máis adiante falamos do mundo da moda e despois falamos do sector da comunicación, tema que nunha emisora de radio sempre é benvido.
Hoxe é a quenda das áreas científicas da química e a bioloxía. Sen todos os sectores académicos e profesionais, temos dúbidas que poderíamos dicir dunha área de coñecemento onde hai graus como bioloxía, química, bioquímica, biotecnoloxía ou incluso nanociencia e nanotecnoloxía, que é algo que ten que ver con todo isto. Tamén temos dobres graus de bioloxía e química, química física, e podemos mencionar outros grados como enxeñaría biomédica, enxeñaría química, en química industrial ou procesos químicos industriais, ou seja, que hoxe temos moito do que falar.
Pero temos a sorte de que, de novo, as universidades galegas estánse volcando connosco nesta iniciativa, e hoxe temos a profesorado de tres entidades que nos axudará a disipar as nosas dúbidas. Comenzando pola máis lonxana, contaremos con Ángeles Peña, decana da Facultade de Química da Universidade de Vigo, que só poderá estar connosco na primeira parte do programa. Boa tarde.
Xa máis cerca estará connosco pertence á Universidade de Santiago de Compostela e tamén dende Lugo contaremos con Ramiro Barcia, coordinador do grado de bioquímica no campus de Lugo. Boa tarde. E
boa
para
tarde.
Rematar, a poucos metros desta emisora atopas a Facultade de Ciencias da Universidade de La Coruña. Dende alí veñen Lucía Cruzeiro, coordinadora do grado de bioloxía.
Boa tarde.
Esperamos poder tamén contar na segunda parte do programa con Teresa Vilariño Ribeiro, ex-coordinadora do grado de Química, e coñecedora do grado de Nanociencia e Nanotecnoloxía, Ana María Ferreiro Ferreiro. Boa tarde.
Boa tarde.
Antes de comentar con os contidos de hoxe, debemos presentarnos as persoas que hoxe vos imos acompañar na presentación do programa. Eu son Marcos.
Eu son Marta.
E eu Álvaro.
A música que nos vai acompañar hoxe vai ser do grupo compostelán de punk Ruxe Ruxe, concretamente do seu disco Na Fura de Diante, publicado no ano 2010. A primeira canción titúlase Moi Punk. Xa sabedes, as cancións punkis son enerxéticas, pero moi breves. Así que axiñas tenemos de volta.
Rosalía é unha punk,
moi punk,
co seu pelo pintado de azul,
punk, moi punk.
A súa religión sempre foi o punk, seu hipo sempre escoita punk,
punk, moi punk,
punk, moi punk,
punk,
moi punk,
punk,
moi punk,
punk,
moi punk,
punk,
moi punk,
punk,
moi punk,
punk,
moi punk,
punk,
moi punk. Pintado de azul,
punk, punk.
A súa religión sempre foi o punk,
punk, punk.
No seu tocadiscos el escoita punk. We'll be right back.
xa que Ángeles Peña, a decana da Facultade de Química da Universidade de Vigo, só pode estar connosco nesta primeira parte do programa, daremos algo de prioridade a ela neste primeiro bloque. Para comenzar, que podemos estudar no grau de Química e nos outros graus relacionados con el na Universidade de Vigo?
Hola, boa tarde. Primeiro de nada, moitas grazas por organizar esta xuntanza e invitarnos. Eu espero non só falar un pouco do grau en Química, senón nos, inda que temos Facultade de Química, estamos nun edificio que chamamos Ciencias Experimentais. Entón, realmente, aquí en Vigo poderíades estudiar dentro de Ciencias, Bioloxía, Ciencias do Mar e Química. Pero, ademais, tamén, ás veces, é un pouco descoñecido que en Ourense, dentro da Universidade de Vigo, científicas. Entón, gustaríame dicir eso, que en Ourense tamén podedes estudiar Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Ciencias Ambientais e Enseñería Agraria, que estarían na Facultade de Ciencias. Se queredes un pouco saber que se estudia dentro do grau en Química, bueno, pois o grau en Química, en primeiro temos asignaturas, materias moi xerais, como sucede tamén en Bioloxía ou en Ciencias do Mar, nos outros graos destas materias de ciencias, entón, imos ter dúas matemáticas, dúas físicas, Bioloxía, Xeoloxía. Claro, estamos estudiando un grado de química, polo tanto, dúas materias de química e, ademais, consideramos que a química é unha ciencia moi experimental, polo que temos dúas materias separadas de laboratorio de química. Eso sería o que estudiaríamos no primeiro do noso grado en química. Despois, non sei os que vos gusta a química pode ser, que en química hai catro grandes áreas. Entón, despois imos ter en segundo e terceiro materias desas catro grandes áreas, que sería química orgánica, química inorgánica, química física e química analítica. E algunha materia de enseñaría química. Eso sería un pouco en resumo o que ides a estudiar se escolledes química.
En que ano comezan as prácticas de laboratorio?
Pois comezan xa, como vos dicía, consideramos que é unha materia, un grao moi experimental. Entón, desde que chegades á facultade, xa no primeiro cuadrimestre de primeiro, tedes prácticas de química, prácticas no laboratorio. Unha materia que só é de eso, de prácticas.
Por exemplo, a dificultade da carreira máis ou menos dos alumnos que recibes a opinión dos alumnos máis ou menos sobre a carreira.
Pois mira, xusto hoxe estiven a falar con alumnos que estaban facendo o grao e dicíame que primeiro lles resultaba un pouco se estudiaron estas materias que vos dicía, matemáticas, física, química, bioloxía, no bacharelato, que lles resultaba moi levadeiro, ¿vale? Porque facemos como, claro, temos que ter en conta que ás veces temos alumnos que non estudiaron esas materias. Entón é un pouco nivelación e sempre intentando dar un pouco máis do que estudiastes no bacharelato. Pero eles din que primeiro levase moi ben. Despois costa un pouquiño máis segundo porque xa son materias máis especializadas. Pero ainda así, eu penso que unha carreira, un grao que podedes levar perfectamente calquera estudiante que fixo bacharelato sin problema.
Ainda así, é un impedimento se non cursaches asignaturas como química ou bioloxía no bacharelato?
A ver, eu penso se vos gusta química é de esperar que cursedes química no bacharelato. Pero en química eu penso que nunca tiven un alumno que non fixera química no bacharelato, pero sí que estiven a dar enxeñería. Eu fun profesora primeiro en Santiago e din en enxeñería química a un alumno que non tivera química. Conseguiu sin ningún problema tamén aprobar. O que hai que facer é estudiar, cando temos un reto aí que nos interesa, poñemos toda a carne no asador e conseguímolo. Por eso non teñades problema.
A hora de sair á vida laboral, cales son as posibles saídas do grau de química?
A ver, temos as saídas tradicionais, que sería fundamentalmente educación, investigación ou empresas químicas. Por exemplo, nos redores de Vigo temos biotecnolóxicas que neste momento están a coller a moito estudante de química da nosa universidade. E despois temos outro tipo, por exemplo, moitas veces non sabedes que igual que temos o MIR, que foron os exames a fin de semana pasado, tamén hai químicos residentes nos hospitais. Eles fan un examen como MIR que se chama KIR, pois é unha posible saída. Tamén temos, como eu lles digo moitas veces aos estudantes, cando chega algo a unha aduana para saber que o que realmente é, que precisamos dun químico. Por lo tanto, nas aduanas ten que haber un químico que diga isto é cocaína, isto é un alixo de, por exemplo, ou química forense. Hai moitas máis saídas as que ás veces pensamos. Ou, en, por exemplo, en Inditex hai moitos químicos, porque é todo o que ten que ver ca calidade en moitas empresas as leva un químico.
E quedo dobre grados así, algo. Uy, perdón. Sí.
Nada, en a Uvigo non temos dobres grados nos que este implicada a química.
E en Compostela ou en Coruña, por exemplo, habría alguno?
Sí. Sí. En Santiago, pero penso que son mellor os que participan da USC, verdade?
Podería contestar eu, pero sí. Penso que é mellor que termine Ángeles, non? Sí. E despois pasamos a segunda fase.
Moitas grazas.
Pois imos continuar entón, non? Xa ha pasado o bloque de Vigo.
Agora vamos co bloque da Universidade da Coruña. Que podes dicirnos sobre os vosos estudos nesta área de coñecemento?
A ver, na Universidade da Coruña, moi preto desta emisora, tedes a Facultade de Ciencias. En ela podedes estudar tres graos: o grau en bioloxía, o grau en química, o grau en nanociencia e nanotecnoloxía, e despois tamén temos o programa de simultaneidade do grau en bioloxía e o grau en química. E ademais tamén gustaría sinalar que a metade das asignaturas do grau en bioloxía podense estudar íntegramente en inglés, e por tanto tedes a opción de ter unha mención bilingüe en esta lingua para esa titulación.
Podemos repetir a pregunta dos graos relacionados tamén coa Universidade de Santiago de Compostela. Cales serían os diferentes graos?
Eu teño que decir que sí, son daros as grazas por invitarnos a estar aquí, non? Pero é verdade que somos da Universidade de Santiago de Compostela, pero pertencemos ao campus de Lugo. Entonces, vou empezar polo meu campus, pola miña facultade, que é a Facultade de Ciencias no campus de Lugo. Aquí na miña facultade impartimos tres grados, que son o de bioquímica, o grado en bioquímica, que aínda non terminou a primeira promoción, terminará e rematará este ano a primeira promoción, o sea que somos moi novos, aínda non no noso recorrido. Temos o grado en nutrición humana e dietética, e temos o grado en enseñaría de procesos químicos industriais. Esos tres grados se desenrolan aquí, na Facultade de Ciencias. Ademais de un máster relacionado con a nutrición humana e dietética, é o máster en biociencias moleculares que comenzará o curso que ven e que está relacionado con o grado en bioquímica e que levaremos coa Facultade de Bioloxía de Santiago. Aparte, no campus de Lugo, temos a Facultade de Veterinaria, que supoño que coñecedes todos, e a Escola Politécnica de Enxeñería, así das enxeñerías agrícola, agrónoma, montes, forestais, robótica. Son todos as titulacións de grado relativos a ciencias da saúde e tamén enxeñería que hai en Lugo. Na Universidade de Santiago, por suposto, a oferta é moito maior, pero para concretar no que nos importa aquí a nós, non, estaría, por un lado, a Facultade de Química, donde hai o grado en Química, e o doble grado en Química e Bioloxía, un pouco diferente do que vin esta mañán, que xa me corrixirán as nosas compañeras de Coruña. En Coruña hai o doble grado en Bioloxía e Química. Creo que hai esa mención, polo menos na página web, foi o que vi. Vin eu pola mañán. Aparte de esa facultad de química, esta facultad de biología, donde se imparten o grado en biología, o grado en biotecnología, e o doble grado de química e biología. Están os dous grados compartidos entre as dúas facultades. Nos colaboraremos con eles, ou eles con nos, co máster en biociencias moleculares. Eso é, penso, así todo o que temos nos aquí. Pero eu, como coordinador do grado en bioquímica, gustaríame falar de bioquímica, máis que das outras cousas, teño que vender. En Lugo estamos en comunicaciones moi mal, nos ven moi ben a publicidade que podemos ter en todos os ámbitos, ¿no? Con programas como este que estamos desenrolando. Para min, tamén como vicedecano desta facultade, é importante que sepades todo o que ofertamos nos, ¿no? Entón, eu estou aberto a contestar a todas as preguntas que queirades sobre os contidos de bioquímica e outros grados ou titulacións que hai aquí en Lugo.
Moi ben, pois para continuar, gustaríanos que nos aclarades unha dúbida, tendo representantes das universidades de Galicia. Tanto bioloxía como química poden estuarse nas tres universidades galegas, pero tendo entendido que teñen unhas orientacións algo diferentes. Podes explicarnos que diferencias hai entre os diferentes graus?
A ver, eu creo que cada un podería explicar, o da a Universidade da Coruña, e citar logo que interveñan os demais. A cousa é que eu creo que unha das, digamos que nos tres universidades galegas os graos de química e bioloxía son generalistas, pero bueno, como fortaleza o que podo decir da Universidade da Coruña é que temos a gran ventaxe de que nós temos unha facultade de ciencias onde damos bioloxía, química, todas e nanociencia e nanotecnoloxía, todos os grados relacionados coas ciencias experimentais se imparten no mesmo edificio. Entón, somos profesores que compartimos espazos, compartimos asignaturas e temos moitas colaboracións. É decir, que intercambiamos profesorado e colaboramos entre sí en todos os graus, o cual é unha grande fortaleza, e eso ademais permite que podamos ofertar un doble grau donde podemos coordinar as asignaturas de química e bioloxía en cada un dos cuadrimestres, sin que para vosotros sexa un grave problema, porque está todo realizado na mesma facultade e os profesores pues estamos en contacto, sabemos que problemática hai en cada un dos graus, por eso pues digamos que é unha das grandes ventaxas que temos nos en relación a outras facultades que, por exemplo, si están separadas, pues é máis complicado coordinar esos temas. Entón, por eso, eu creo que a grande fortaleza é eso, que estamos todos xuntos e podemos compartir, colaborar e mellorar cada un dos graus, pues, coas nosas interaccións, e para vos tamén é enriquecedor que podades ter, compartir espazos con xentes de outros graus.
Estaría ben rematar este primeiro bloque, que xa é denso de por sí, intentando coñecer os matices diferenciais e relacións con outros graus que semellan algo relacionados como ciencias do mar, bioquímica, biotecnoloxía ou nanociencia.
Bueno, falo eu en primeiro lugar pola parte do grado de nanociencia e nanotecnoloxía, dicir que este é o primeiro que acaba a primeira promoción. É un grado multidisciplinar que no que se adquiren formación en física, en química, bioloxía e en matemáticas. A formación que se, bueno, adquírense formación en estudio e simulación de fenómenos físico-químicos a escala na nanoscopia e manipulación e fabricación de materiais nanoscópicos. Así os profesionais, os estudiantes sairán como profesionais para traballar no ámbito da nanometría, na fabricación de novos materiais, no diseño de nanorobots, na biomedicina, que este é un campo moi importante no ámbito da medicina, na farmacia tamén. Dicir que hai prácticas de laboratorio, porque antes o preguntastes, desde o primeiro cuatrimestre, hai unha asignatura completa exclusiva de laboratorio. Nosotros tamén, os estudantes fan prácticas nas de laboratorios na parte de química, na parte de bioloxía. Despois aprendes a programar, porque tamén hai parte de, relacionada ca enxeñería. Entón é un grado que ademais tamén vai permitir traballar no ámbito do almacenaxe de enerxía, que é unha disciplina moi importante nun futuro, que xa está na actualidade. É dicir tamén que quizáis a diferencia de bioloxía e química, as prácticas neste grau son obrigatorias, fanse prácticas externas obrigatorias, cousa que nos outros graus non.
Gustaríache continuar para a túa parte?
Sí, se queredes, eu tamén teño que decir o mesmo que a miña compañeira, non? No grado en bioquímica as prácticas son obrigatorias, xa dende primeiro. Tamén temos prácticas externas obrigatorias. Temos é unha fortaleza que temos aquí en Lugo, a pesar de estar en Lugo, é que temos moitos convenios con moitas empresas, hospitais, laboratorios clínicos, onde os nosos estudiantes van a facer as prácticas. De feito, neste momento, a partir do día 1 de febreiro, comenzan os alumnos de cuarto curso de bioquímica as súas prácticas en diferentes sitios de España, xa non só en Galicia. Temos, de feito, varias estudiantes que van a facer as prácticas no Severo Ochoa de Madrid, por exemplo. Son estudiantes con unha formación moi extensa. Eu non falei aínda do que debería haberlo falado, pero do que se estudia en bioquímica, non? En bioquímica, evidentemente, hai dúas, como di o seu nome, non? O seu título, dúas grandes áreas, que son a área biolóxica e a área química. Entonces, evidentemente, para estudiar bioquímica é bo que os alumnos interesados teñan unha base de bioloxía, de química, matemáticas, física. Eso é importante, porque como pasaba con o que decía a nosa compañeira de Vigo, no primeiro curso son as materias básicas. Realmente, a maioría das materias básicas que son comunes a todas as ramas das ciencias vense nos primeiros cursos da carreira. E aí temos a física, a matemáticas, a bioestadística, citoloxía, histoloxía, diversidade biolóxica, todo eso se estudia en primeiro. Despois aí, sería que decir que, igual que en química, hai catro grandes áreas de química que se estudian en bioquímica. A química orgánica, a química inorgánica, a química analítica, todo eso vai a química física. Todo eso hai varias, un contenido, penso que amplo, na nosa titulación. E despois, por exemplo, hai un montón de materias correspondentes ao área de bioquímica, á área de xenética, á área de fisioloxía, tanto vegetal como animal. Eso son, penso eu, seguro que olvídome de alguna, esquezome de alguna área, pero bueno, que os principais contidos da nosa titulación. Os nosos laboratorios, a ventaxa que temos é que os compartimos, un pouco como decía a miña compañeira, non? Elas están nun mesmo edificio, nós estamos nun campus pequeno. Os edificios non son o mesmo edificio, pero estamos próximos. De feito, prácticas da nosa carreira de bioquímica, que as clases son aquí na Facultade de Ciencias, hai prácticas que se fan na Facultade de Veterinaria, hai prácticas que se fan na Escola Politécnica Superior de Enseñaría. E por eso podemos todos aproveitar moito máis as infraestructuras que temos neste campus. Eu sempre presumo do Laboratorio de Citoloxía e Histoloxía, donde cada alumno ten o seu microscopio coas súas preparacións e súa montaxe, non? Eso é tamén este ano, nunha materia que, curiosamente, da decana da facultade, que son ferramentas celulares, temos un laboratorio de cultivos docente. Os alumnos de cuarto este ano o estrenaron. Estamos realmente contentos con esta aposta, ¿no? Polas novas infraestructuras e as novas equipacións. Isto é basicamente, de momento, que se me ocurre que contaros.
Tamén vemos que hai certa oferta de dobres grados, principalmente biología e química, en varias das universidades como a Coruña. Son iguais ou tamén hai matices diferenciais? Por exemplo, se faz primeiro un grado, por exemplo, o grado de biología, o rematas, e despois queres facer química, convalidaríanche algunhas asignaturas nos dous grados?
A ver, xa que falei eu da simultaneidade antes, un matiz, dobre grau e simultaneidade non é o mesmo. Dobre grau, en teoría, é cando salides con un título donde di graduado en química e bioloxía. Eu creo, e en Santiago creo que pasa o mesmo, que nós temos programas de simultaneidade, é dicir, vos salides con dous títulos. Por un lado, sodes graduados en químicas e por outro, graduados en bioloxía. E polo menos no caso da UDC, o que ocurre é o que vos comentei antes, que como estamos no mismo edificio, pois facemos un esforzo para coordinar as vosas, os vosos horarios e que podades ter asignaturas de química e bioloxía no mesmo cuadrimestre, vaiades compaxinando unha cousa e a outra, de modo que vexades que realmente están conectadas e que vexades a relación e a aplicación entre unha e outra. E en cinco, en teoría, un grau son 4 anos. Entonces, coa coordinación dos horarios, si que tedes unha ou en algún cuadrimestre 2 asignaturas a maiores, pero en vez de 2 grados serían 8 anos, conseguides que en 5 anos e medio salir graduados en química e graduados en bioloxía. E respecto á segunda parte da pregunta que facía, se fago química e logo quero facer bioloxía, por unha banda, ata agora, todas os grados que veñen da mesma rama, como é este o caso, a rama científica, a formación básica, que sería basicamente, pois, as asignaturas de primeiro ou algunha que está colocada en segundo, pero digamos que 60 créditos como unhas 10 asignaturas que son de formación básica se os teñen que reconocer sí ou sí, porque son da mesma rama de coñecemento. E a maiores habería algunhas asignaturas que, como están relacionados os contidos, pois sí se recoñecerían. Entón, ao final, pois bueno, se fixerades unha e logo que dixades quixera desfacer a segunda, non é 5 anos e medio, pero tampouco vos levaría 4 anos, porque a formación básica xa estaría toda completada, sería un ano menos, e logo sí que habería asignaturas máis relacionadas con outro grado que sí que se vos recoñecería.
Moi ben, pois antes de proseguir coa entrevista de hoxe, imos escoitar a segunda canción, a cargo de Ruxe Ruxe e titulada Pidechas.
Mejor que pires a otra parte.
Pide socorro, 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 pide socorro
Neste segundo bloque imos afrontar outros temas como as principais cualidades que se precisan para cursar estas carreiras e outras particularidades que as distinguen.
Para comezar, por exemplo, na USCC, que cualidades crees que debería ter unha persona que queira dedicarse ás áreas de conocimiento como bioquímica ou bioloxía?
Mira, eu creo que é para todas común. O primeiro é ter interese. Ter interese, ter capacidade de traballo e, sobre todo, unha cousa moi importante, ter moita paciencia. Os que nos dedicamos á investigación, penso que sin paciencia non iríamos a ningún lado. Por suposto, é imprescindible ter algo de inteligencia, dedicación, non? Pero a paciencia é a persistencia é moi importante para levar a cabo a finalidade de calquer estudio, de calquer traballo. O noso grado de bioquímica é complexo porque aúna dous campos como son a bioloxía e química, pero creo que é moi abordable. O digo polos resultados que estamos tendo cos nosos alumnos neste momento. Realmente son alumnos moi bons, a nota de corte moi alta. Era lógico pensar que fora así, ¿no? Pero eu nesta primeira promoción que temos, a verdade é que os resultados están por riba do que nos esperábamos. A xente é moi traballadora, en contra do que pensan outros.
Requires un alto nivel de coñecementos previos ou comezas a estudiar dentro básico? Me refiero, por exemplo, hai campos como da industria aeroespacial ou, por exemplo, no campo da nanotecnoloxía, que sí que son, sí que hai conceptos nesas carreiras que non coñecemos, non temos coñecementos previos do colexio, pero, sin embargo, por exemplo, a bioloxía, a química, pois máis ou menos sería un nivel parecido ao de bacharelato.
Hombre, como che decía a compañeira de Vigo, tamén materias, as de os primeiros cursos, as de formación básica, sí que en moitos casos se semellan en algo, en unha parte, as de bacharelato, pero son un pouco máis exixentes. E, por suposto, a exixencia vai se incrementando conforme se vai avanzando no grau. Pero é abordable. É abordable. Non tendo uns coñecementos básicos de química, matemáticas, bioloxía e incluso física, eu penso que non é para nada complicado facer o noso grado, non? O complicado é entrar neste momento, porque as notas de corte son moi altas. De feito, van dous anos seguidos que a nosa nota de corte é superior á de veterinaria. Iso é un pouco unha batalla que temos aquí de non sei, de valoración personal, non? Entonces, a verdade é que os alumnos van a rematar, eu penso que máis do 95% ao grado no seu primeiro, na primeira promoción. O 95% dos alumnos que empezaron van a rematar a titulación, como mínimo.
Bueno, tamén os fago a mesma pregunta. Que cualidades credes que debería ter unha persona que queira dedicarse a estas áreas de coñecemento?
Eu creo que dedicación, porque non é cuestión de intelixencia, porque a min se me poñedes a estudar letras, eu non sería capaz. Entón, o primeiro é unha gran vocación, capacidade de traballo, porque vades ter que traballar moitas veces en grupo, e que vos guste o que facedes, porque ao final a realidade é que vos guste. Se un non lle gusta o ámbito das ciencias, é complicado poder sacar estas carreiras adiante. Debe de ter eso, a vocación, a pensade o que queredes facer, onde queredes, a que vos queredes dedicar e que vos fa ilusión. Unha persoa que lle gustan moito as letras e non lle gusta a física, a química ou bioloxía ou as matemáticas, pois evidentemente nestos graos terá o complicado. Si me gustaría facer un matiz, porque o preguntastes dúas veces, se cando adquirides o vides de bacharelato, se chegades ao grau, se os coñecementos que tedes do bacharelato son suficientes. Evidentemente, sabemos moitas veces que ao millor non podedes cursar certas asignaturas porque tedes moitas eleccións. Por exemplo, na Universidade de Coruña, na Facultade de Ciencias, para suplir ese tipo de carencias, impartes un curso de nivelación co obxectivo de intentar que aqueles coñecementos que ao millor non pudestes abordar en bacharelato, os teñades. Entón, eso que a ninguén llevote para atrás, dicir, eu non fixen química e non me vou apuntar no grado de nanociencia ou nanotecnoloxía ou no grado de bioloxía por esas razóns, ou no de, bueno, quizá no de química, non facer química, estudiar química parece máis complicado, pero então, non sei, a principal cousa é dedicación e moitas ganas de aprender. É capacidade de traballo, desde o primeiro momento, e todo o mundo os dirá o mesmo, capacidade de traballo e non vos rindades nunca.
Algún consello para as persoas que están estudando as carreiras ou queren inicialas? En xeral.
A ver, un pouco que pensedes, que organicedes, que teñades en conta, según, aínda que non teñades claro agora mesmo que queredes facer, pero si sabedes un pouco pola rama que queredes tirar, tedes que ter en conta un pouco as ponderacións das materias, porque para entrar nos graus, porque xa vedes que cada vez as notas de corte son máis altas e a veces inda que vos guste unha materia, pois a veces non a podedes cursar porque os horarios non vos cadran ou porque no voso instituto non se imparte ou cousas desas. Entón, vamos ao práctico, que como decía Ana, facemos un curso de nivelación e o primeiro curso en todos os grados nosos na UDC, por exemplo, son moi xenerais. Entón, si vos faltan coñecementos aparte do que podamos facer no curso de nivelación, logo vades a ter un primeiro curso donde, digamos, que recordaremos, algún de vos recordaredes cousas e outros os aprenderedes de novo, pero bueno, que o primeiro curso sirve un pouco para tomar contacto e recordar ou coller os conceptos que debería de ser do bacharelato. Entón, pois, eso, que non debería de ser moito problema e un pouco organizar que ponderacións, eso sí, obviamente, pois, xa sabedes que si vades por unha área científica, pois, as matemáticas, a física e a química e a biología, pois, os ponderan moito. A vos xa non vos vai a coller, pero estamos pensando en que as matemáticas para as ciencias sociais atado agora non se tiñan en conta en bioloxía e en química, si en nanociencia e nanotecnoloxía, e a partir de agora pois, pensamos que en bioloxía e en química pois sería unha boa cousa por ter en conta. Entón, pois é un pouco a vosa organización, sabendo un pouco por onde queredes tirar para que non os penalicen as ponderacións das materias que...
E tampouco esquezades o inglés, que sabedes que hoxe en día é importante en todos os ámbitos.
Cale dirías que son os principais atrancos para superar un destes graus?
Home, despois do que o que contamos nos, penso que xa está respondida a pregunta, non? Os atrancos son, pois, non ter vocación, pero con ganas de traballar, penso que non hai ningún atranco. Con unha formación básica e cos cursos de nivelación que hai na UDC, nós non os temos aquí en Lugo. Que conste que xa hai algún profesor do grado en bioquímica que para algunha materia como química física, xa a min como coordinador xa me plantexou a posibilidade de facer algo para nivelar os alumnos que chegan. Tedes que ter en conta que na facultade é algo vivo. Non, as estruturas que están neste momento funcionando poden mudar, non é tan complicado, non é tan complexo. De feito, no curso que ven, o plan de bioquímica xa non será o mesmo que hai agora, porque moitos grados nos tivemos que adaptar a un decreto 822 que nos obliga a facer cambios nas mencións, nos créditos, nas diferentes partes do título, na representación. Entón, todo se está movendo. Toda a información que temos nos, dos nosos alumnos, van a servir para facilitar, para mellorar a docencia e mellorar os grados. Eso tedes que telo en conta tamén, que non é algo inamovible, como parecía fai moitos anos, ¿no? que había unha materia que era un ladrillo e que non había forma de pasala. Non, eso xa non existe. Pode haber alguna excepción personal con alguna cousa, pero non é como había en dereito, por non falar das nosas faianos, pues, máis matriculados nunha asignatura de dereito romano que todo o resto da titulación, ¿no? Eso non pasa agora. Ninguna, e todo é pola información que recabamos dos alumnos. Eso é importante, que un alumno cando entre na universidade pense que él tamén pode contribuir, non só con o seu traballo para aprobar as asignaturas, senón para mellorar a propia institución, o propio título, con súas ideas, implicándose na xunta de facultade, sendo representante, sendo tutor dos seus compañeros. Ese tipo de cousas cada vez faise máis. E ademais ten un reflexo no voso expediente. Eso se pode validar con algúns créditos. É moita información agora en pouco tempo, pero bueno, que deso penso que tedes que ir xa deixando algún lugar na cabeza para pensar en que non só son as materias da titulación, hai outras cousas, ademais, non? As prácticas, os TFGAs, as prácticas externas, os traballos tutelados, en fin, hai as prácticas extracurriculares, hai moitos puntos da formación que os poden axudar a vencer os problemas que os podan causar ou podan aparecer ao longo do grado.
Pois, aínda que xa tratastes estes temas nas vosas respostas, é moi normal pensar que as carreiras científicas teñen máis dificultades que outras. Credes que é certo? Teñen estas un alto índice de abandono? Pódense compaxinar perfectamente coa vida social o que require especialmente atención ou dedicación?
Sí, mira, de feito, en relación coa túa anterior pregunta, me gustaría decirvos que eu creo que un consello que vos daríamos calquera de nosoutros é que tedes que levar o traballo o día. Non só porque vos vai a ser máis fácil superar a materia, senón porque así vades a ter unha aprendizaxe máis significativa, porque evidentemente se vos tedes que estudiar a zooloxía de segundo, pois en tres días, ou a botánica de segundo en tres días, pois é complicado. Entón, eu creo que levando o que decía antes o meu compañeiro da USC, levando o traballo o día, ningunha carreira debería supoñervos un atranco. E en relación co que me preguntabas, nos na nosa facultade, na Facultade de Ciencias, as tasas de abandono son moi baixas. De feito, creo que son das máis baixas de toda España. Non temos abandono. E cando se produce, polo xeral é porque esa titulación non era a primeira opción dos alumnos. Os alumnos, en realidade, querían estudiar outra cousa, non entraron en esa outra titulación. Como segunda opción, pois entraron en química, en bioloxía ou na nanociencia e na nanotecnoloxía e evidentemente non lles gustaba, e o que decía a miña compañeira Ana antes, o importante é que che guste. Pero gustándoche e con certa capacidade de traballo e un traballo continuo e diario, non debería supoñer ninguna carreira, ningún atranco.
E sobre a asistencia a clase, porque, por exemplo, hai carreiras como Dereito ou Socioloxía, que son así máis de teoría, penso que neste tipo de graus de carreiras é imprescindible a asistencia a clase, non? Porque hai máis prácticas, non?
Sí, a ver, eu o consello que lle dou aos meus alumnos é que veñan a clase, porque evidentemente, por moi malo que sexa o profesor, que, hombre, todos tratamos de facelo ben, as cousas xa che van sonando e é distinto enfrontarte a uns apuntes sobre algo que che soa que non enfrontarte por primeira vez a un tema do que nunca escoitaches nada antes. E, de todas formas, a mí me gustaría distinguir despois, nosas prácticas sí que son obrigatorias. Temos distintas metodoloxías, hai o que chamaríamos a sesións de docencia expositiva, a teoría, que aí depende da materia, pero non necesariamente é obrigatoria asistencia, pero despois as prácticas de laboratorio na maioría das materias son obrigatorias a asistencia e despois temos unha terceira metodoloxía que é o que chamamos traballo con grupos reducidos en donde pois debatimos, facemos presentacións, bueno, facemos outro tipo de tarefas e normalmente a asistencia a estes grupos reducidos tamén é obrigatoria.
Estaría ben rematar este segundo bloque con outro tema que nos preocupa moito. Cales son as saídas profesionais dos estudos como, por exemplo, bioquímica ou nanotecnoloxía? O índice de empregabilidade é elevado ou hai moito paro?
A ver, no ámbito da nanociencia e nanotecnoloxía agora mesmo darvos cifras de paro é imposible, porque xa é a primeira promoción. Podo vos dicir que no referente a prácticas externas, os nosos alumnos puideron ir facer prácticas externas en centros de investigación internacionais, non só españoles, senón internacionais. A visión desos profesionais foi que o seu nivel era moi alto, é dicir, eles estiveron traballando directamente con grupos de investigación nos laboratorios directamente con eles, e a súa formación foi, hai algo que desde a facultade se lle preguntou, era unha formación moi adecuada para traballar. Entón, na nociencia e na nanotecnoloxía está bastante orientada a investigación, pero tamén dicir que teñen unha alta formación tamén na parte de robótica e na parte de programación, por tanto, na parte de nanorobots, que é algo tamén que no futuro, que está no futuro xa. Tamén indicar que, igual que dixo a profesora de Vigo, un nanotecnólogo pode se presentar ao QIR, dicir, inda que non, debido aos seus coñecementos, como estudiou química, pode se presentar perfectamente ao QIR e ao BIR, que é algo que xa preguntamos, non está exento, e podría presentarse as oposicións. Nos SERGAS, e despois tamén están as oposicións típicas de educación, ou ser profesionais traballando na universidade, facendo unha tesis no ámbito, orientándose no ámbito da investigación. Cada día están aumentando máis centros de investigación que require este tipo de profesionais. No almacenaxe de enerxía, non sei se ao mellor oístes falar delo, pero un dos grandes problemas que hai hoxe en día é como almacenamos enerxías renovables, onde as gardamos. Entón, eso é algo tamén que un nanotecnólogo pode traballar perfectamente nese tipo de campos.
Imos seguir agora con a entrevista, que dá moito de sí, pero podemos facer outra paseña musical para escutar a terceira canción titulada Amolado. Agora, neste último bloque, con un poquinho de brevidade, quedamos con algunhas preguntas, algo xa máis secundarias, pero cuxa resposta é boa, cousa ir sabendo canto antes.
Polo que nos din, é moi recomendable facer algún máster ao rematar o grau ou dobre grau, xa que a especialidade no mundo cada vez premiase máis. Que ofertas de máster estedes neste campo? Por exemplo, na Universidade de Lugo.
Bien, eu antes de contestar esta pregunta, simplemente matizar unha cousa con respecto ás saídas, non? Moitas son complementarias ou moi parecidas ás que xa dixeron as minhas compañeiras, pero simplemente sinalar que un graduado en bioquímica pode facer o QIR tamén, pero tamén pode facer o BIR. Está, ten as dúas opcións. Pode elixir facer o a oposición para biólogo interno residente ou para químico interno residente. Nada máis. Con respecto á pregunta que me fixeches agora, no curso que ven, imos comenzar con o máster en biociencias moleculares. É un máster novo que temos que é intercampus coa Facultade de Bioloxía de Santiago e que va a aprofundar nas moitos dos coñecementos que se iniciaron no grado en bioquímica. Por exemplo, xa vamos a levar a intelixencia artificial no diseño de diferentes accións dentro do desenrolo do cometido dun bioquímico, que pode ser o diseño de fármacos, o diseño de diferentes probas para cosméticos, etc. etc. Son campos onde o traballo do bioquímico pode desenrolarse. O que me gusta decir é que cando empecedes calquera dos grados, calquera carreira, que teñades a vista moi aberta a todos os frentes, a todas as fiestras, a todas as ventanas, porque hai cousas que non coñecedes aínda, que descoñecedes por completo, e que surxen ao largo da carreira, e que os pode dar posibilidades que agora non tedes na cabeza, nin eu siquiera tiña cando empecé, ¿no? Eu, cando empecé a carreira, non sabía que iba a acabar aquí. Nin me pasaba pola cabeza. Non sabía nin que era unha tese de doctoral. E fixe. Unha cousa que tedes que ter claro é que os grados que teñen 240 créditos de docencia, de materias, de horas, o sea, os grados que teñen 4 anos de docencia, se queredes facer unha tese doctoral, obrigatoriamente tedes que facer antes un máster.
Perdón, Ramiro, pero temos que ir terminando por aquí, porque xa non se nos acaba o tempo, así que...
Okay.
Imos despedir.
Esta foi a nosa carta.
Os másters da UDC.
A ver, a Facultade de Ciencias na UDC colabora ou coordina en oito másteres. Dous se imparten aquí na Facultade de Ciencias, o máster en Bioloxía Molecular Celular e Xenética, e hai un de Ciencias, Tecnoloxía e Xestión Ambiental. Pero, ademais, colabora en seis que son interuniversitarios, con colaboracións coa USC e a UDC. E estarían acuicultura, bioloxía marina, investigación química e química industrial, neurociencia, biodiversidade terrestre ou biotecnoloxía avanzada. Xa vedes que a variedade é moi ampla, con coñecementos pois ou con orientacións máis especializadas, porque tal como vos dicemos, os grados son generalistas e os mestrados pois son máis especializados según as diferentes opcións ou gustos vosos.
Bueno, esta foi a nosa carta de experiencia tratando o interesantísimo tema de orientación académica profesional na radio. Esperamos que vos gustara. Obviamente, estamos moi agradecidos a Ramiro, Lucía, Ana e Teresa, que nos axudaron esta tarde a disipar as moitas dúbidas que nos xera o futuro. Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz na Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por os alumnos do noso centro.